Goeiemôre, liewe gemeente. Ons gaan nou voort vanmôre deur saam te luister na die woord van die Here, steeds uit Matteus 24 en daarvan saam vanaf vers 15 tot en met vers 35. En ek begin vir ons saam lees hier vanaf vers 15. Wanneer julle ooreenkomstig die woord van die profeet Daniël, die ding wat 'n gruwel is vir God en wat verwoesting aanrig in die heilige plek sien staan, wie dit lees, moet dit goed begryp. Dan moet die wat in Judea is, die berge invlug. Die man wat op die dakstoep sit, moet nie ingaan om sy goed uit die huis te gryp nie, en die man wat op die land is, moet nie omdraai om sy klere te gaan haal nie. Dit sal bitter swaar gaan met die vrouens wat in daardie tyd swanger is, en met die wat nog klein kindertjies het. Bid dat julle nie in die winter of op 'n Sabbatdag hoef te vlug nie. Want in daardie tyd sal daar so 'n groot verdrukking wees, soos daar van die begin van die wêreld af nie was nie, en ook nie weer sal wees nie. En as dit nie was dat God daardie tyd ingekort het nie, sou geen mens dit oorleef nie. Maar, ter wille van die uitverkorenes, sal God daardie tyd inkort. As iemand in daardie tyd vir julle sê, kyk, hier is die Christus, of kyk, daar is hy, moet julle dit nie glo nie. Daar sal vals Christusse en vals profete na vore kom, en hulle sal groot tekens en wonderwerke doen, om, as dit moontlik was, selfs die uitverkorenes te mislei. Kyk, ek het dit vir julle vooruit gesê, en as die mense vir julle sê, kyk, hy is in die woestyn, moet julle nie daarin gaan nie. Of as hulle sê, hy is in die slaapkamer, moet julle dit nie glo nie. Die koms van die seun van die mens sal wees soos 'n weerligstraal wat in die ooste uitslaan en die hele lugruim tot in die weste verlig. Waar die aas ook al lê, daar sal die aasvoëls bymekaar kom. Kort na die verdrukking van daardie tyd sal die son verduister word en die maan sal nie skyn nie. Die sterre sal uit die ruimte val en die kragte van die hemelruim sal ontwrig word. Dan sal die teken van die seun van die mens in die hemelruim verskyn en al die volke van die aarde sal verslaa wees. Hulle sal die seun van die mens op die wolke van die hemel sien kom met groot krag en majesteit. Die groot trompet sal weer klink, en hy sal sy engele uitstuur om sy uitverkorenes bymekaar te maak uit die vier windstreke van elke uithoek van die aarde. Leer dit van die vyeboom as voorbeeld, wanneer sy takke begin sag word en hy blare kry, weet julle die somer is naby. So moet julle ook, wanneer julle al hierdie dinge sien, weet dat die tyd naby is voor die deur. Dit verseker ek julle, nog in die leeftyd van hierdie geslag sal dit alles gebeur. Die hemel en die aarde sal vergaan, maar my woorde nooit. Tot sover. Geliefde gemeente, ons almal ken die advertering van films deur voorskoue. Wanneer daar 'n nuwe film uitkom, dan word daar 'n kort lokprent van die film gemaak, en die doel daarvan gaan presies daaroor, om mense opgewonde te maak, om dan ook uit te sien na die film se vrystelling. Mense moet opgewonde wees, en onder mekaar begin praat, en uitsien na hierdie nuwe film wat op pad is. So met die lokprent word daar dus reeds bestaande dele of grepe van die film gebruik, snitte van die film gebruik, om hierdie lokprent vir mense saam te stel. En wanneer jy dan die film kyk, dan kan jy dan daardie dele herken, wat jy gaan sien wanneer jy na die werklike film kyk. So wanneer die Here hierdie laaste groot preek van hom op Olyfberg preek, oor wat in die laaste dae gaan gebeur, is dit presies wat hy doen. Hy vertel nie net oor wat gaan kom tydens die laaste dae nie, maar ook van sy verskyning. Hy vertel wat verwag kan word by sy wederkoms. Die Here is besig om hier te preek en hierdie laaste preek te preek in antwoord op die vraag van die disippels. So aan die einde van hoofstuk 23 het die Here Jesus 'n uitspraak gemaak teen Jerusalem dat sy vernietig sal word en dat die hele stad 'n puinhoop sal wees. En dan vestig sy disippels eintlik maar in nuuskierigheid oor die toekoms sy aandag op hierdie tempelgebou. So amper half van die vraag dat daar iewers dalk 'n klousule moet wees wat die tempel van hierdie vernietiging uitsluit. dat die Here in sy uitspraak tog nie die tempel ook kon bedoel nie. En weer eens bevestig die Here dan dat daar nie twee klippe op mekaar sal bly staan nie, alles sal afgebreek word. En die disippels reageer met nog twee vrae. Wanneer sal dit gebeur en wat sal die teken van die koms en van die einde van die wêreld wees? So die disippels koppel die vernietiging van die tempel met die wederkoms. Met ander woorde, die disippels reken dat die tempel as die sentrale punt van aanbidding, daar waarheen almal heen gekom het om te aanbid, dat hy sal staande bly totdat die Here weer kom en dat sy wederkoms die tempel sal vernietig. En juist daarom antwoord die Here baie breedvoerig in 'n preek oor die laaste dae voor sy wederkoms. Ons het die vorige keer na die Here se uitspraak verwys oor wat in die laaste dae gaan gebeur, dat hy juist in sy preek begin met hierdie woorde in vers 4, pas op! Hy waarsku sy kerk dat niemand hulle moet mislei nie, daar gaan valse profete kom en daar gaan valse Christusse wees. Daar kom vir die kerk misleiding en vervolging, daar kom afvalligheid en liefdeloosheid. Die normaal vir die kerk word eindelijk in vers 9 uitgebeeld in die laaste dae, dat die kerk deur al die nasies gehaat sal word. In die wêreld kom daar oorloë en natuurrampe, en die Here sê dat die wonderlike daarvan, dat het slegs geboortepyne is, wat uitloop op 'n nuwe lewe. En toch gee die Here bevestiging dat al die nasies die evangelie sal hoor, voordat hy weerkom, dat in midde van die swaar kry, en die verdrukking wat die kerk sal beleef, sal die kerk nie uitsterf nie, of doodgedruk word nie, maar dat die Here effektief met sy plan vir die wêreld besig is, dat al die nasies wat die kerk so haat, die evangelie sal hoor. En nou gaan Jesus verder in hierdie gedeelte, om aan hulle te verduidelik oor wat in die eindtyd gaan gebeur, verder gaan gebeur. Vers 15 begin met nie met die woordjie dan nie, maar met wanneer. So Jesus gee hier 'n vooraf kennisgewing van 'n spesifieke gebeurtenis in die toekoms. Onthou, die disippels vra twee vrae aan die begin, wanneer sal die tempel vernietig word, en wat sal die teken van die koms en die einde van die wêreld wees? So Jesus antwoord nou al twee hierdie vrae. Jesus antwoord hulle dat daar is geboortepyne voor die wederkoms, en een van hierdie skerp geboortepyne is dan in vers 15 tot en met vers 21 of vers 20 dan nou, oor die val van Jerusalem. Die tempel sal ontheilig word volgens die profesie van Daniël 9 vers 27. Die ding wat 'n gruwel is vir God en wat verwoesting aanrig. En nou in die dae voor Christus het die Jode gedink dat hierdie profesie van Daniël het sy vervulling gekry toe Antiochus Epiphanes in 167 voor Christus na die tempel toe gekom het en 'n vark op die tempelaltaar geslag het en daarna ook 'n deel van die tempel en die stad en duisende van die inwoners doodgemaak het en die stad vernietig het. Maar die Here stel dat dit nog ook moet gebeur. Dis iets wat weer of steeds in vervulling moet gaan. Dat dit sal deel wees van die groot verdrukking in die eindtyd. Vers 15 tot 20 het dus 'n baie spesifieke toepassing op die eerste deel van die disippels se vraag oor die vernietiging van die tempel en is dus van toepassing op die gelowiges van daardie tyd. Indien die gedeelte saam met die meer eksplisiete bewoording van Lukas 21 vers 20 tot 24 gelees word, moet die verse beskou word dat het profeteer op die tydperk van die vernietiging van die tempel. En dit het gebeur in 70 na Christus, dis ongeveer so 40 jaar nadat Jesus hierdie woorde gesê het, gebeur dit dat die tempel vernietig word. Niemand in die stad was oorgeslaan van lyding nie. Precies dit wat die Here hier in hierdie verse beskryf, het gebeur. En is opgeteken deur die geskiedkundige skrywer Josefus wat daarvan praat dat het so erg was dat self sommige van die maas hulle kinders gekook het om hulle te eet. Maar dan sê die Here in vers 21 hierdie woorde, want in daardie tyd sal daar so groot verdrukking wees soos wat daar nie van die begin van die wêreld af was nie en ook nie weer sal wees nie. Die vernietiging wat in hierdie verse uitgebeeld word, is vervleg met die eindtyd. Dit kan nie losgemaak word van die eindtyd nie, dis deel daarvan. Die vernietiging sal gebeur, want in die eindtyd sal daar groot verdrukking wees. Ons kan dus nie hierdie periode van die groot verdrukking net beperk tot daardie spesifieke tyd rondom die vernietiging van Jerusalem nie. En selfs dan ook dit wat 'n gruwel is vir God en wat verwoesting aanrig, wat in Daniël geprofeteer is, is afgodery. Dis wat in die laaste dae sal gebeur, dit sal die kenmerk wees van die laaste dae. Alles wat ware aanbidding van God omverwerp. En daarvan kan ons getuig in ons eie situasie, in ons eie lewe, hoe dit vandag nog steeds gebeur. Talle boeke wat mens lees, en mens met wie jy praat, wat die waardigheid van God betwyfel, dat hy nie aanbid hoef te word nie, wat hy nie eens bestaan nie, of reekse wat mens kyk, of films wat jy kyk, waar sy naam gelaster word, dat die wêreld homself verhef, om die plek van God in te neem, om aanbid te word. En die tyd noem die Here dan tereg ook die groot verdrukking. Ons het laas week uit Openbaring 14 gehoor, dat die mense wat gered is, en op die Sionsberg staan, dis hulle wat uit die groot verdrukking kom. Die Here sê dat hierdie tydperk ingekort word, juist ter wille van die uitverkorenes. So hierdie tydperk waarvan die Here praat, is die hele tydperk, vandat hy opgevaar het in die hemel, totdat hy weer terugkom. Dit is die groot verdrukking. En nou geliefdes, dink jouself in hierdie aanslag en die haat van die nasies teenoor die kerk, van die wêreld teenoor Christus en sy kerk. In Openbaring 13 vers 7 hoor ons van die wêreld wat aan ons beskryf word as die dier uit die see, waar daar staan aan hom is daar ook mag gegee om teen die gelowiges oorlog te maak en hulle te oorwin. En daar is gesag aan hom gegee oor elke stam, volk, taal en nasie. Maar geliefdes, hierdie verdrukking is nie erger of groter of sterker as God se seëling van die heiliges nie. Dit is nie so kragtig dat dit tot enige persoon wat aan hom behoort, sy kinders, uit sy hand het kan ruk nie. Dit is nie asof die Heilige Gees se werk ongedaan gemaak kan word deur die aanslag van die wêreld nie. Niks kan ons uit die hande van die Here ruk nie. Maar dit gaan wel daaroor dat hierdie verdrukking, hierdie tydperk van verdrukking, erg beleef sal word deur die gelowiges. Dat die aanslag van die wêreld is so intens dat die gelowiges die verdrukking aan hulle liggame sal voel, dat die gelowiges die verdrukking aan hulle eie welstand sal voel. Die inperking van die tyd, dat die Here sê hy sal die tyd inperk, is juist aan 'n genadewerk van God. Omdat hy met deernis met sy kinders werk. En dan wys die Here dit uit, dat daar steeds in daardie tyd valse Christusse kom. Onthou nou, dit is heel aan die begin van die preek, die Here het al gesê. En nou sê hy dit weer. So in hierdie struktuur van hoofstuk 24, sien ons hierdie gedagte struktuur in die teks van 'n insluiting, of 'n inclusio, dat daar twee gedagtes is, wat op verskeie plekke staan, wat klomp gedagtes tussen hulle het, en uiteindelik half ombind, soos 'n boek se omslag, of soos 'n toebroodjie, waarvan die brood aan die buitenkant, alles aan die binnenkant insluit. So in die hoofstuk het ons reeds in vers 4 al die melding gehad van die vals Christusse, met Jesus se waarskuwing dat ons moet pas op. En nou eindig hierdie gedeelte weer met daardie gedagte. So weerskante van hierdie profetiese uitspraak oor die laaste dae, oor hierdie groot verdrukking, is hierdie gedagte van vals profete en Christusse wat daar gaan wees. Oorloë sal kom en gaan, natuurrampe sal kom en gaan, maar die vals profete en die vals Christusse sal deurentyd daar wees. Wat die Here dus met hierdie gedagte struktuur beklemtoon is, hulle gaan deurentyd in die laaste dae daar wees. En nou waarsku die Here sy kerk weer, moenie mislei word nie. En wat dit nog meer aanloklik maak, is dat hulle groot tekens en wonderwerke gaan doen om mense te mislei. In Openbaring 13 hoor ons weer eens van die dier uit die aarde, dat hy wondertekens doen waarmee die wêreld mislei word. En Paulus skryf dit ook so in die gemeente in Thessalonika, dat deur die werking van die Satan sal die verskyning van die wettelose mens gepaard gaan met groot magsvertoon en allerhande valstekens en wonders. En hier is die ironie, dat soveel mense agter ander mense aanloop wat eis om wondertekens en wonderwerke te doen, omdat hulle glo dat hierdie wonderwerke is 'n bewys van die profesie of die werke, dat het wel van God afkom. En hy sê die Here, hierdie wonderwerke in die laaste dae is nie tekens van Godse werk nie, maar is juist die teenoorgestelde. Dit is juist die Satan wat die mag verleen, dat die wondertekens gedoen kan word. Dit is die werking van die Satan, wat het in die naam van ware godsdienst doen. En dan sê die Here, maar gelowiges is ook nie immuun teen hulle magsvertoon en hulle aanvalle nie, maar God alleen kan hulle teen 'n volwaardige afvalligheid beskerm. Dat Christus het opgevaar in die hemel en hy regeer daar oor alle dinge en hy beskerm sy kerk. En toch het Jesus nog nie die ander deel van die vraag van die disippels beantwoord nie. So nou in vers 30 noem die Here die teken van sy koms. Dat kort na die verdrukking sal die son verduister en kragte van die hemel sal ontwrig word. En stel jouself nou voor dat die natuurwette ewe skielik net ophou om te werk soos hulle altyd gewerk het. Mens dink altyd die son sal môre goed opkom en môre aand weer ondergaan. Maar nou sê hierso die Here hierso self dat die natuurkragte sal ophou werk ewe skielik. Petrus verduidelik het ook so in sy brief dat die hemel met 'n groot gedruis sal verdwyn. Mens kan jouself amper hierdie ontsettende magsvertoon indink nie. Dat alles wat ons ken, wat ons kan sien, hierdie groot hemelliggaam net ewe skielik sal wegwees. En dan sal die teken van die seun van die mens in die hemelruim verskyn. Die Here Jesus se wederkoms sal soos 'n weerligstraal wees wat in die ooste slaan en die ligruim terselfdertyd verlig tot in die weste. En geliefdes, vir die van julle wat al in 'n weerligstorm was, sal weet, dat wanneer die weerlig slaan, is daar nie enige verwarring tussen mense, of het nou wel gebeur het nie. Het die weerlig nou geslaan, het nou nie geslaan nie. Dit is nie asof die nuus nou van een persoon na 'n ander persoon oorgedra kan word, en hulle weer vir ander mense kan vertel, dat jy moet ook nou die lig opkyk, want die weerlig is besig om te slaan nie. As 'n weerligstraal slaan, weet almal dit. Almal weet dit onmiddellik. Dit is onmoontlik om eers in 'n nuusberig te skryf en vir iemand anders te vertel, dat hulle die nuus gaan oortel vir iemand anders. Niemand sal dus wonder oor wie of waar die ware Christus is as hy sy verskyning gaan maak nie. Niemand sal moet nuus oordra om hom hier of daar te gaan soek, dat hy in die woestyn is of dalk in die slaapkamer nie. Almal sal op dieselfde oomblik weet, dis hy. Dit is die Here Jesus Christus. Geliefdes, jy kan nie sy heerlikheid inperk nie. Almal sal dit sien. Die teken van die seun van die mens sal in die hemel verskyn. En dit gebeur saam met 'n geweldige trompet geklank. En die woord hierso vir teken beteken banier of vaandel en vaandels is gebruik om die triomf van 'n koning oor sy vyand aan te dui na oorlog, dat daar 'n optog sal wees en daar die vaandel sal voorgedra word om te wys dis die finale oorwinning, dis reeds behaal, die trompette sal geblaas word, dat almal dit weet. Al die mense sal die oorwinningsbanier kan sien wat omhoog gehou word. Hier is die koning van die hele wêreld. Dit is hy aan wie alle mag gegee is. Hy is die een wat regeer het oor alle dinge, oor alle konings, oor alle regerings. En hy kom terug in die finale oordeel en oorwinning om dit te voltrek. Die Here se terugkeer is dus met triomf, oorwinning. Dit is hoe ons oorwinnaar koning Jesus Christus weer gaan kom. En daarom sê die Here, leer van die vyeboom, as hy takke begin sag word en hy blare kry, weet die mens die somer is naby, en net so ook, wanneer ons al hierdie gebeure in die wêreld sien, moet ons weet, die tyd is naby. Wanneer die dag is, weet ons nie. Maar ons sien die tekens en ons weet die tyd is naby. Jesus se koms self is die teken. Daar sal nie ander tekens wees wat jou waarsku om te sê maar dit is oor 'n maand of oor 'n jaar of oor 3 jaar van nou of 7 jaar of selfs 'n paar sekondes nie. Hy gaan met sy wederkoms tyd soos ons dit ken onmiddellik stop. Dat die genade tyd wat God nog gee in hierdie bedeling sal dadelik ophou. En daarom moet ons ophou om somme te maak oor wanneer hy gaan kom want niemand weet nie. Daar sal nie voor 'n voorbereidingstyd wees vir berou of vir bekering nie. Daar sal die geskiedenis van hierdie wêreld finaal eindig. En geliefdes, wat 'n astronomiese voorskou is dit nie wat die Here hier vir ons gee nie. Dat die Here waarsku en troos ons ook hierin dat ons nie hoef rondgeslinger te word deur mense wat die tekens van die eindtyd sogenaamd verklaar nie. Niemand weet die dag vir die Here kom nie, maar ons word gewaarsku om bewus te wees dat ons wel in die laaste dae leef. Ons word bemoedig om te weet dat iemand anders nie sonder jou of voor jou sal weet dat die Here kom of gekom het nie. Nee, almal sal daardie dag en op daardie tyd op presies dieselfde tyd dit sien en dit weet. En tog is dit so dat hierdie gedagte aan hierdie gebeure baie gelowiges bang maak. Dat hierdie voorskou van die Here wat hy vir ons gee van die hele ligruim wat in gedruis verdwyn en sy wederkoms wat met 'n trompet geklank aangekondig word en sy verskyning, sy teken van die seun van die mens. Dit is tog so dat dit iets is wat baie gelowiges nie altyd opgewonde maak of dat dit iets is wat hulle na uitsien nie. Dat dit iets is wat hulle bang maak. En tog gee die Here vir ons hierdie voorskou van sy wederkoms vir ons as gelowiges juis om ons te troos. Dit is iets waarna ons as gelowiges kan en moet uitsien. En ons bely dit ook so in die Heidelbergse Katekismus dat ons juis getroos word deur die wederkoms van Christus. Want ons verwag in hierdie tyd van groot verdrukking vir Jesus Christus. Geliefdes, wat 'n wonderlike gedagte is dit nie? Dat ons wag vir niemand anders nie as vir Hom. Ek het niks, maar niks om te vrees nie. Want hy is die een wat homself in my plek gegee het en gekruisig is. Hy is die een wat homself tevore in my plek voor die regbank van God gestel het en alle vervloeking van my al weggeneem het. Dis hy wat die mag het om al hierdie kosmiese kragte van die heelal in stand te hou en in 'n oomblik te laat ophou werk. En hy kom nie om ons te verneder of om ons skaam te maak deur ons skuld uit te wys nie. Nee, hy kom om ons heerlik te maak. Geliefdes, op daardie dag sal ons volle verlossing voltooi word. Die Here sal ons daardie dag finaal verlos van die sonde en van die aanvalle van die bose en van die lyding wat ons in hierdie wêreld beleef. Dat al die nasies van die wêreld sal daardie dag vir Jesus Christus erken as waarlik die Christus. Elke tong sal dit bely en elke knie sal voor hom buig, want hy is die koning. Hy is die verlosser van die uitverkorenes. So al die nasies wat die kerk haat omdat hulle sy naam bely het, al daardie nasies sal dus ook sy vernederingswerk erken. Dit wat hy deurgemaak het aan die kruis, maar met die geweldige vrees dat daar dieselfde oordeel wat hy in die kruis gedra het, nou oor hulle voltrek gaan word. God se toren oor die sonde sal voltrek word en die goddeloses sal deur die getuienis van hulle eie gewete tot erkenning van hulle skuld gebring word. Hulle sal besef dat hierdie lewe is toe al die tyd nie net alleen al waar is nie, maar dat hulle vir ewig sal lewe, slegs om gepynig te word in die ewige vuur wat vir die duivel en sy engele voorberei is. Maar die gelowiges, die uitverkorenes daarenteen, sal met heerlikheid en eer gekroon word. Die Seun van God sal ons name voor God sy Vader en die engele bely en ons sal saam met God leef. Alle trane sal van ons oof afgevee word en as 'n beloning uit genade sal die Here self aan ons so 'n heerlikheid gee as wat die hart van die mens nooit sou kon bedink nie. En geliefdes, juist daarom is hierdie voorskou wat die Here vir ons gee iets wat ons opgewonde maak. Iets wat maak dat ons hierdie groot dag met 'n sterk verlange verwag om die beloftes van God in Jesus Christus, ons Here, ten volle te geniet. Amen.